Þetta er nú andsvar síðara sinni.
Herra forseti, mér langar að byrja því að biðast velvirðingar. Herra forseti, ég fór með smá fleipur í ræðustólaða og það var að sjálfsögðu hæstvirtur forsetisráðherra sem að opnaði gagnagrunin en ekki hæstvirtur fjármálaráðherra og rétt skal vera rétt. Hvað það varðar? Og mér langar bara, það má alveg hérna hrósa þeim gagnagrunni út af því að þetta sannarlega mikilvægt gagn í umræðu tekjur og stöðu ólíkra hópa á landinu og við eigum einmitt að nýta þennan gagnagrunn vel í að bæta stöðu þeirra vestsettu og hjálpa þeim sem hafa einmitt staðið í stað eins og þessi gagnagrunnur sýnir svo sannarlega. En í síðara andsvari mínu þá var tvennt sem að mér langaði örstutt að koma inn á en það er þetta með annars vegar með hérna, nýsköpunina og stöðu nýsköpunar sem er mjög, held ég, gríðarlega mikilvægt ekki bara í ljósi nýsköpunar í atvinnulífi heldur líka í nýsköpun í bara samfélagslegri nýsköpun, nýsköpun stofnana og fleira slíkt og sérstaklega í ljósi þeirra raunverulegu hættu sem við stöndum frammi fyrir núna í loftslagsbreytingum. Og ég held að við þurfum nefnilega við sjálf, þessi kynslóð sem erum núna, við þurfum að breyta okkur. Við þurfum ekki, sem sagt, við getum ekki beðið eftir börnunum okkar. Og hluta að því held ég einmitt að sé að auka jöfnuð í samfélaginu og sömuleiðis að minnka og breyta neysluháttum samfélagsins. Og með þetta er áhugavert að fá smá samtal hér við hæstvirtan ráðherra hvort að hún sjá að fyrir sér að við getum gert enn meira í loftslagsmálum. Er sjálfstæðsflokkurinn til dæmis tilbúin til að skoða aukna kvata og reyna að hafa þannig áhrif á neyslumynstur Íslendinga og sömuleiðis langaði með að forvitnast stöðu nýsköpunar og í ljósi stöðu krónunar þar sem að þau kvarta sáran undan því. Var ekki spurningum að fara að skoða annan gjaldmiðl?
Og þá svarar